Gipleyer Adatlyk Radiosu. Ertiňiňiz haýyrly bolsun gadyrly dinlejiler. Şuň 2016-njy ýylyň 19-njy maýy hepdäniň penşenbe güni. Habarlar günleri gepleşimizi Pragada studiýadan men Sehra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Gadalsanyň häkimetleri 21-nji maýda geçirilmek planlaşdyrylan ähli mumy proteslerin öňýanda aktivistlere garşy basyşlaryny güýçlendirýär.
Aktivistler yer auksionlarynyň açyk aýdyň bolmazlygyndan korrupsiýa giň ýol açmagyndan howatir edýärler.
Owasanyň Baglan welaýatynda owan güýçlerinden söwüşçüleriň arasynda güýçli çakmyşyklar dowam edýär.
Vaziyat emniyeti dar Baglan, Dandiguri ve Dandishobdin Talibo karar girip Çeşme şehir ve Sarkutali ki
Avropa Birleşik Türkmenistan'ın adam hukukları yağdayından çınlaqay alada bildirdi.
Türkmenistan'ın delegasiyasında Daşarı İşler Ministerinin orun vasarı Vefal Hacıyev yol başılıb etdi.
Aşavadan Mir Vadarının resmilerinin sövdelerleri bundan beylek dine yerli haritler satmağı tavşırandığı haber veriliyar.
Tarafın tekdelerde göğörüm satacak iş oğullarını değişirliğine aydıptır.
Gepleşimizde şu beylik mağlumatlar eştirmeye sinan şart yarım saatlik haberler günlülü gepleşimizin başında günün tazelikleri bilen tanış olun. Pakistanın resmileri yurdun demiradık ünvatarınakı Peşavar şehrinde olan iki bomba partlamasında iki polisi ofiserinin ölündüğünü ve başada adından 17 adamın yaralanandığını aydiyalar. Polisi ofiseri Şerhan'ın 18. mayda veren mağlumatına göre polisinin ulağı Peşavar'ın eteğindeki aslam deri sevitinden geçip arayan mahalı yolun kırasına düşülen bomba partlaptır. Sonra vakanın olan yerine polisinin halat edişkulluğun işyerleri ve beyli kadınlar gelen mahalı ikinci bomba partlaptır. Bu vakada yaralananların arasında polisi ofiserleri halat edişkulluğunun işyerleri ve medya terişdelerinin azaları var. Bu bomba partlamalarının cevapkarçılığını henide çenli hiç kim öz üstüne almadı. Birleşen Milletler Kuraması 1944-nji ýylyň 18-nji maýynda Sowet diktatory Iozef Stalin tarapyndan Krim Tatarlarynyň köpçülükleýin deportasiýa edilmeginiň ýyl dönümünde Orsiýetin milli adlyklaryň hukuklaryna hormat goýmagy çağırdy. Birleşen Milletler Kuramasynyň adam hukuklary boýunça ýokary komissary Rupert Colville Orsiýetin ýarym adany aneksiýa eden döwründe Tatarlara iýdarlamalar artdy diýip Tatar resmiýetlerine garşy edilen gorkutmalar we tutsak edilmeleri belläp geçdi. 2014-nji ýylyň aprel aýyndan bäri Krim Tatarlary esasyz üý dökmelerine, kitaplarynyň alynmagyna we tutsak edilmelere sezewar bolýarlar diýip Colville 17-nji maýda ýaýradan beýanatynda aýdýar. 1944-nji ýylyň 18-nji maýyndan başlap Stalinniň döwründe 200 000 çemesi Krim Tatary otlap öldürilip Özbegistana uğradylypdy. On 18-nji maýda Pakistan 4 ýurdun wekilleriniň gatnaşmagynda Taliban hereketi bilen Owan hökümetiniň arasyndaky gepleşiklere gaýtadan başlamagy maksat edinýän paraýhatçylyk gepleşikleriniň täze tapgyryny geçirýär. Pakistanyň daşary işler ministrligi gepleşikleriniň Islamabadda geçirilýändigini aýtdy, emma bu barada jekmejek maglumat bermedi. Owan sanyň Pakistandaky elçisi Omar Zahilwal Azatlyk radiosynyň Owan gullugyna beren maglumatynda özüniň Kabulda wekilçilik etjekdigini we gepleşiklere Pakistan'ın Birleşen Ştatların ve Xitayın resmilerinin katnaşacaktığını aytdı. Bu dört yurdun resmileri şu ýylyň yanvar ayından beri Taliban hereketinin vekillerini gepleşiklere katnaştırmağa sinanşyýarlar. Halkara Valuta Fondunun resmisi İran'ın öz iqtisadiyyatını ösürmek üçün nevitin satuğundan geliyen girdicinin ulu möçörde artmağına bil bağlamalı değerliğini duydurup, onun global iqtisadiyyatı bilen bilelikte hareket etmek üçün beylikli mümkünçülükleri gözlemelidigini aytdı. Men hazır İran'ın iqtisadiyyatı üçün övrümlü pursatda çıkış ediyen mühüm sanktaların ayrılmağı bilen sizin yurdu global iqtisadiyyata uygunlaşmağı çınlaştırmağı üçün tədi mümkünçülükleriniz bar deyip, Halkara Valuta Fondunun direktorunun ornvasarı David Lipton 17-nji maýda İranın merkezi bankında eden çıkışını aýtdy. 2 günlük sapar bilen Tehrana sapar edýän Lipton şol bir wagtda nevitin bahasynyň pesäge açmagy İranın iqtisadiýetine we büdjetine gelýän girdijiniň möçürini çäklendirer diýdi. 2014-nji ýylda nevitin bir barrelinin bahasy 100 amerikan dollarından takminan 47 amerikan dollaryna çenli pesäge açdy. Bosniya Gersegovinadan ve Meksikadan dengeçü jurnalistler yukarı dereceli resmilerin arasındaki mali cinayetlerini ve bidilunçlukları paş eden için Night adlı halkarı jurnalistika bayrağına münasip oldular. 17. mayda Düvü Washington'da yerleşen jurnalistlerin halkarı merkezi 2016 yıl önce bu bayrağı Düvü Sarayva'da yerleşen Miranda Patrucic'in ve Meksikadaki haber web saytının dengeçü toporunun iyi olunduğunu malum etti. Bu Dengeçü jurnalistler yukarı dereceli resmilerin katnaşmağındaki şüpheli ılalaşıkların üstünü açmak bilen dünyanı ütköttüler deyip jurnalistlerin halkarı merkezinin prezidenti Joyce Bernett'in aydiyar. Hürmetli dinleyiciler, siz şu saatin kabir mühüm haberleri bilen tanış olunda olur tayarlap dikkatinde yetiren men Sahra. Saatler hareketmeden son gepleşimde haberler günlülü programımızla devam ettiriyaz. Tolkunlarımızdan ayrılmağın.